Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε η ιστορικός Ελισάβετ Τσακανίκα που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Παντίου Πανεπιστημίου στο τμήμα της Κοινωνιολογίας για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια το 2019 για την ακρίβεια από τις εκδόσεις Ασίνη, αλλά για ένα θέμα πολύ σχετικό με τις μέρες που περνάμε, με τις πρώτες μέρες μετά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Ακριβώς λοιπόν για ένα βιβλίο που ασχολείται με την πρώτη μετεπαναστατική περίοδο. Είχε τίτλο «Οι αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση». Και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για μια ομιλία της, για μια εισήγησή της που έγινε σε μια ημερίδα πρόσφατα με τίτλο «Νεοελληνικός διαφωτισμός και αντικληρικαλισμός», και το θέμα που ανέπτυξε η Ελισάβετ είχε να κάνει με την εκοσμίκευση στα χρόνια του Όθωνα, όπως βγαίνει μέσα από τα δημοσιεύματα του τύπου στα χρόνια του Όθωνα, στη βασιλεία του Όθωνα, που ήταν από το 1835 έως το 1862. Ο Όθωνας, αν θυμάμαι καλά, ήρθε τον Ιανουάριο του 1833. Η αντιβασιλεία ξεκίνησε ένα χρόνο νωρίτερα, από το 1832 έως το 1835, δηλαδή τη χρονιά που ενηλικιώθηκε. Καλησπέρα, Ελισάβετ.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, είχα γράψει τότε και ένα σχετικό κείμενο στα Νέα για το βιβλίο σου, ήταν ότι περιέγραφες με πολύ αδρό τρόπο όλη την πολυπλοκότητα που προέκυψε από την Επανάσταση. Το βιβλίο σου ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον σχηματικό τρόπο με τον οποίο οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αντίληψη της Επανάστασης, όση αντίληψη έχουμε, και ήταν και στους αντίποδες της εθνικής μας μυθολογίας, στους αντίποδες των εθνικών μας στερεοτύπων για την Επανάσταση. Τα εθνικά στερεότυπα ξεκίνησαν, όπως φαίνεται στο βιβλίο σου, πολύ καιρό πριν αποκρισταλωθούν, πριν πάρουν την τελική τους μορφή, τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση, και είχαν ως αφετηρία το γεγονός ότι δεν είχαν όλοι οι επαναστάτες την ίδια αντίληψη για την Ελλάδα μετά την επικράτηση της Επανάστασης. Κυρίως υπήρχε μία αντίφαση, μία αντινομία δύο μοντέλων. Ποια ήταν αυτά τα μοντέλα, τα εθνικά μοντέλα που είχαν στο μυαλό τους?
Πολλά μοντέλα είχαν στο μυαλό τους. Ένα μοντέλο που μπορώ να σκεφτώ είναι αυτό που βασίζεται στο πώς έβλεπαν τη σχέση του νέου κράτους με την Δύση και την Ορθοδοξία.
Ναι. Οπότε θα λέγαμε χοντρικά, φυσικά ήταν πολλές υποδιαιρέσεις, αλλά χοντρικά υπήρχε το ανατολικό μοντέλο της καθημάς Ανατολής και το δυτικό μοντέλο, τα οποία είχαν και σε σχέση με την ιδέα περί έθνους, την αντίληψη για το ρόλο της θρησκείας μέσα στο κράτος.
Ναι, είναι αυτό που το περιέγραψε πολύ ωραίο ο Παρασκευάς Ματάλλας στο βιβλίο του για το έθνος και ορθοδοξία, που είπε ότι στην ουσία τα δύο μοντέλα ήταν το να κρατικοποιήσουμε την Εκκλησία, να γίνει η Εκκλησία ένας θεσμός του μικρού αυτού ελλαδικού κράτους, ένα από τα προσωπία, ας πούμε, του κράτους. Και το άλλο ήταν να εθνικοποιήσουμε την Ορθοδοξία, δηλαδή να πάρουμε αυτό το που στην τουρκοκρατία λεγόταν το Rum Millet, το μιλέτι των Ρωμιών, ναι, τους Ορθόδοξους δηλαδή, και να ελληνοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα υπό την αιγίδα του
Ρουμ Μιλέτ
του Πατριάρχη.
Συμπεριλάμβανε όλους τους Ορθόδοξους ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Όλους, αλλά βέβαια η ελληνικότητα μέσα σε αυτό είχε μια προνομιακή θέση εξαιτίας της γλώσσας που ήταν η γλώσσα του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εξαιτίας της θέσης που είχαν οι ελληνόφωνοι, ας πούμε, λόγοι. Άρα δεν ήταν κάτι ανέφικτο αυτό που οραματίζονταν οι οπαδοί, ας πούμε, αυτού του δεύτερου μοντέλου. Και ίσως ήταν και μια πλατύτερη σύλληψη αυτή που είχαν. Απλώς το πρόβλημα ήταν ότι ο Πατριάρχης ήταν ένας υποτελής, ας πούμε, υποτακτικός του Σουλτάνου.
Έτσι.
Οπότε εκεί πέρα γεννήθηκε η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό το όραμα, το αυτοκρατορικό, ας πούμε, της αναβίωσης της...
Ναι, ήταν, για να το πούμε έτσι πιο απλά και σχηματικά, το πρόβλημα που έχει ένα νεοσύστατο κράτος, όταν έχει ως κυρίαρχη θρησκεία, ως επικρατούσα θρησκεία, όπως αναγράφεται μέχρι σήμερα στο σύνταγμά μας, μία θρησκεία όπου η κεφαλή της λαμβάνει τις εντολές από ένα εξωεθνικό κέντρο.
Ναι,
δηλαδή
αυτό.
Φαντάσου ότι ο αρχηγός της εκκλησίας, πριν δημιουργηθεί το αυτοκέφαλο της ελλαδικής εκκλησίας, ο αρχηγός της εκκλησίας υπηρετούσε το Σουλτάνο. Και υπάρχουν και αυτό, ίσως να τα πούμε και όταν θα μιλήσουμε στο δεύτερο για την ομιλία στην εισήγησή σου για την εκοσμίκευση τα πρώτα χρόνια, τα χρόνια του Όθωνα, τις απόπειρες, τα απίστευτα φυρμάνια τα οποία έβγαζε ο Πατριάρχης τα χρόνια της Επανάστασης. Ο Ευγένιος, ο διάδοχος του Γρηγόριου του Πέμπτου, που όπως ξέρουμε κρεμάστηκε στην πύλη του Πατριαρχείου ακριβώς διότι απέτυχε να σταματήσει την Επανάσταση, παρόλο που την αφόρησε, παρόλο που είχε ένα ιστορικό, γιατί ήταν τρεις φορές Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, είχε ένα ιστορικό, θα λέγαμε, αντιφιλελεύθερο και αντιδυτικό και αντιεπαναστατικό σε όλη τη διάρκεια του βίου του. Στο τέλος, ότι ακριβώς απέτυχε να σταματήσει την Επανάσταση του 1821, του κόστησε και τη δικιά του ζωή. Αλλά η επόμενη, κάνω μια μικρή παρένθεση, ξέρεις, πριν από μια εβδομάδα είχαμε εδώ πέρα τον καθηγητή Αριστίδη Χατζή και μιλώντας για την Εκκλησία μετά την Επανάσταση του 1821, ένα βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις iWrite πρόσφατα, στη σειρά Lux Orbis, λέγαμε ότι η επόμενη, η διάδοχη του Γρηγορίου του Πέμπτου, από τον Ευγένιο μέχρι τον Αγαθάγγελο, εκείνον που ήταν πατριάρχης στην εποχή του Καποδίστρια, ήταν ό,τι πιο δουλοπρεπές στο Σουλτάνο. Δηλαδή στέλνανε διαρκώς εκκλήσεις προς το... Όχι εκκλήσεις, έκκληση σημαίνει κάτι προαιρετικό, φυρμάνια προς τους εξεγερμένους να παραδοθούν και να ζητήσουν το έλεος του Σουλτάνου. Δεν μπορούσε λοιπόν ένα νέο κράτος να έχει ένα κέντρο λήψης αποφάσεων έξω από τα εθνικά του όρια.
Ναι, εντάξει, απ' την άλλη και η άλλη πλευρά είχε τα σοβαρά της επιχειρήματα. Θέλω να πω, δεν ήταν μία πλευρά που ήταν η σοβαρή και μία που ήταν η φεδρή. Εντάξει, είχαν και οι δύο ένα σκεπτικό. Να σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή φαινόταν αδιανόητο σε κάποιους, στους περισσότερους, ότι δεν θα έρθει η στιγμή που η Κωνσταντινούπολη θα είναι η πρωτεύουσα, ας πούμε, της Ελλάδος. Οπότε σκεφτόντουσαν, ο καθένας τέλος πάντων είχε ένα σκεπτικό. Σε εμάς σήμερα, ναι, φαίνεται ότι ήταν μια υπερβολή. Ωστόσο, αυτό το αυτοκρατορικό ιδεώδες υπήρχε και δεν υπήρχε μόνο στους απλούς ανθρώπους. Υπήρχε και στην κεφαλή του κράτους που ήταν οι βασιλείς μας, δηλαδή ο Όθωνας και η Αμαλία.
Ναι.
Η Αμαλία στις επιστολές της, αφιέρωσα περίπου 2 χρόνια στη μελέτη αυτής της αλληλογραφίας της με τον πατέρα της. Λοιπόν, στις επιστολές της γράφει προς τον πατέρα της και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνειά της, ας πούμε, σε μια προσωπική της επιστολή.
Ναι, που δεν ήξερε ότι θα δημοσιευθούν.
Ναι, προφανώς. Γράφει λοιπόν ότι θυμάμαι τη φράση της, ότι καθημερινά μου στέλνει μήνυμα η Αγία Σοφία για την ατίμωσή της.
Ναι.
Δηλαδή αισθανόντουσαν και οι βασιλείς ότι ο προορισμός τους είναι να γίνουν αυτοκράτορες σε μια αναβίωση, ας πούμε, του Βυζαντινού μεγαλείου.
Ναι, άλλωστε η ιδέα, η μεγάλη ιδέα επί της βασιλείας τους. Πρώτα με τον Γκολέτη, από όσο θυμάμαι καλά, τον πρωθυπουργό, ήρθε στην επιφάνεια. Προφανώς είχε κάποιες τέτοιες επιδιώξεις, τις οποίες βεβαίως εναπόθεταν μονάχα στην θέληση των προστάτηδων δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι να είχαν την ιδέα, όσο ρομαντική αντίληψη την εποχή εκείνη και αν είχαν, ότι θα μπορούσαν στρατιωτικά να επιβάλλουν την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Άλλωστε, για να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη θα έπρεπε να ελευθερώσουν και την άλλη μισή Ελλάδα που ήταν ακόμα σκλαβωμένη στους Τούρκους.
Ναι,
θα έπρεπε
σίγουρα
να ελευθερώσουν τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, όλα αυτά τα μέρη. Αλλά ως ένα δώρο κατά κάποιο τρόπο των προστάτηδων δυνάμεων έπαιζε μέσα στο μυαλό τους, έτσι ως ένας ευσεβής πόθος.
Σε ό,τι αφορά τους βασιλείς δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έβλεπαν τις δυνάμεις πίσω από αυτό. Νομίζω ότι είχαν μια πολύ κακή άποψη για τις δυνάμεις. Δηλαδή,
ναι,
οι εκφράσεις τους ήταν «η Ευρώπη των εμπόρων», έβλεπαν την Δύση ως κάτι ηλιστικό, άθεο. Είχαν μια έτσι ρομαντική...
Θυμίζω ότι ο Όθωνας ήταν, ναι, καθολικός και η Αμαλία ήταν προτεστάντισσα.
Ναι, ναι. Ναι, παρόλα αυτά ήταν η θρησκεία στην αντίληψή τους, ήταν έτσι βαθιά ριζωμένη και θεωρούσαν ότι ήταν κομμάτι αυτής της συντηρητικής σκέψης εκείνης της εποχής, που για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντάξει, γνωρίζουμε τις προοδευτικές σκέψεις, τους φιλελεύθερους, όλο αυτό το κομμάτι. Έχουμε ψάξει πολύ λιγότερο τους συντηρητικούς, οι οποίοι είχαν κάποιους εκπροσώπους που έγραψαν πολύ συναρπαστικά πράγματα εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης, εναντίον της φιλοσοφίας αυτής της πλημμυρίδας των ιδεολογιών, οι οποίες ξεθεμελίωναν τον κόσμο κτλ. Και οι βασιλείς ήταν κομμάτι αυτής της συντηρητικής σκέψης, οπότε θεωρούσαν ότι η θρησκεία παίζει και πρέπει να παίζει εξέχοντα ρόλο, ας πούμε, και στο ελληνικό κράτος και στο μέλλον του. Και θέλω να πω ότι δεν είναι η θρησκεία, δεν ήταν κάτι που αφορούσε έναν κόσμο που ήταν μόνο, ξέρω, αγράμματοι, δυσιδαίμονες ή οτιδήποτε.
Όχι, όχι, ήταν ακριβώς όπως είπες και εσύ και στην ομιλία σου, μάλιστα στην εισήγησή σου σε αυτή την ημερίδα, ανέφερες και έναν Γάλλο θεωρητικό που ακριβώς είχε καλλιεργήσει την ιδέα ότι δεν μπορεί να υπάρχει έθνος, να επιζήσει ένα έθνος χωρίς να έχει μια θρησκευτική,
ναι,
ιδέα.
Το Ντεμέστρ,
ναι,
ο οποίος θεωρούσε ότι η φιλοσοφία είναι πολύ ωραίο πράγμα και έχω την εντύπωση ότι και ο ίδιος δεν πίστευε με τον τρόπο που πιστεύει ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος. Θεωρούσε όμως ότι η φιλοσοφία είναι μια αποδιαρθρωτική δύναμη. Δηλαδή αφήνει πίσω της ένα κενό, το να σκοτώσεις τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες, ας πούμε, αφήνει πίσω του ένα ανεκπλήρωτο κενό σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής,
ναι,
ας πούμε έτσι.
Ναι.
Οπότε θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η άποψη, υπήρχε και στο μυαλό του βασιλιά, της βασίλισσας. Δηλαδή αν διαβάσει κανείς τις επιστολές της βασίλισσας, βλέπουμε, ας πούμε, ότι προτιμάει έναν άξιστο αγωνιστή, έναν ιερέα και φανατικό ακόμη, σε σχέση με έναν άθεο λόγιο ο οποίος θα φέρει τη δυτική παρακμή.
Ναι.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ήδη ήταν δυτική.
Ναι, ήταν δυτική και είχαν και πρόβλημα και με το ακριβώς πώς θα κρύψουν ή τουλάχιστον δεν θα προβάλλουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα στους Ορθόδοξους Έλληνες, στους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Πριν φτάσω όμως, θα επανέλθουμε και ακριβώς αυτή η αμφιθυμία που λες της Αμαλίας και η προτίμησή της προς τους αγωνιστές και όχι προς τους διανοουμένους, όχι προς τους φαναριώτες, όχι προς οποιοδήποτε πολύ περισσότερο όχι προς οποιονδήποτε δυτικό φρονά ή φιλελεύθερο. Φαίνεται λίγο αργότερα και από τη σχέση που την περίεργη σχέση που είχε με τον Παπουλάκο. Ο Παπουλάκος, ο οποίος ήταν ό,τι πιο αντιδιαφωτιστικό έβγαλε ο 19ος αιώνας, ένας αγράμματος, τέλος πάντων καλόγερος, ο οποίος έκανε και τη διάκριση, όπως είπες και εσύ στην ομιλία σου, ανάμεσα στα ιερά γράμματα και στα άθεα γράμματα. Άθεα ήταν οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στα πατερικά κείμενα, όλη η γνώση του διαφωτισμού, όλη η επιστημονική γνώση. Και η Αμαλία, συζητώντας σε μια άλλη εκπομπή πάλι πρόσφατη με τον Άρη Σφακιανάκη, που έγραψε ένα βιβλίο για τα χρόνια, ένα μυστορικό μυθιστόρημα για τα χρόνια της Αμαλίας, με τίτλο «Ο πρίγκιπς του Δευτέρου Ορόφου», έλεγε ότι η Αμαλία είχε μια αμφίθυμη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν καταδιωκτικά σώματα να τον βρούνε και είτε να τον σκοτώσουν είτε να τον συλλάβουν, τον συλλάβαν τελικά και τον βάλαν φυλακή, όπου πέθανε στη φυλακή, η Αμαλία έστελνε και το μισοφόρι της να το ευλογήσει για να γονιμοποιήσει, να αποκτήσει διάδοχο. Είχε μια σχέση, πώς είχε η Αλεξάνδρα τον Ρωμανόφ με τον Ρασπούτιν, μια αντίστοιχη αντίληψη προκατάληψης, και αυτή ταυτόχρονα η Αλεξάνδρα ήταν και ορθόδοξη, η Αμαλία ήταν και προτεστάντισσα. Δηλαδή, φαντάζεσαι από μια προτεστάντισσα ότι με έναν άνθρωπο σαν τον Παπουλάκο δεν θα πρέπει να έχει την παραμικρή σχέση.
Δεν γνωρίζω αυτό το περιστατικό με το μεσοφόρη και τα λοιπά. Ξέρω βέβαια ότι ο Παπουλάκος καταφερόταν εναντίον του βασιλικού ζεύγους, θεωρούσε δηλαδή σατανάδες.
Ναι.
Αν όμως δεν είχε στραφεί εναντίον τους, δεν νομίζω ότι η Αμαλία και ο Όδων είχαν πρόβλημα με τους ευσεβείς ανθρώπους οι οποίοι το παράκαναν με την ευσέβεια.
Ναι, με τους φονταμενταλιστές της εποχής.
Όχι, γιατί και οι ίδιοι αισθάνονταν εκπρόσωποι του Θεού πάνω στη γη.
Ναι.
Η διαφορά με τον Παπουλάκο είναι ότι ο ίδιος δεν τους δεχόταν ως εκπροσώπους του Θεού, αλλά του διαβόλου.
Έτσι, μιλάμε ακόμα για την ελαίο Θεού μοναρχία, κάτι που τέλειωσε το 1843 και χωρίς τη θέληση φυσικά του βασιλικού ζεύγους, παρά τη θέληση στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Λοιπόν, πριν μπούμε έτσι για τα καλά στους αγώνες που έδωσε η εκκοσμίκευση τα χρόνια του Όθωνα, ήθελα έτσι επιγραμματικά να διαβάσω λίγες γραμμές από το βιβλίο σου. Επαναλαμβάνω τον τίτλο «Οι αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση», όπου επιγραμματικά αναφέρει τη διαφορά των δύο Ελλάδων που βγαίνουν στο προσκήνιο μετά την Επανάσταση. Λες λοιπόν στο βιβλίο: «Ορισμένοι έβλεπαν την Επανάσταση ως μια πανηγυρική διακήρυξη της επιστροφής του ελληνικού έθνους στην Ευρωπαϊκή Δύση». Αυτή ήταν η δυτικόφρονας, η φιλελεύθερη. Κοιτίδα της οποίας, της Ευρωπαϊκής Δύσης, υπήρξε η ελληνική αρχαιότητα. Ενώ άλλοι περιόριζαν τις προθέσεις τους στην απελευθέρωση του χριστιανικού ποιμνίου από τον αλόθρησκο κατακτητή και αντιμετώπιζαν την Επανάσταση αποκλειστικά ως μια κατάφαση της Ορθοδοξίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπαγόταν για τον καθένα. Σύσφιξη των σχέσεων με την ομόδοξη Ρωσία, τήρηση αποστάσεων από την αιρετική Δύση, ακόμη και αναβίωση των παραδόσεων του Βυζαντίου, η θεοκρατική δομή του οποίου ερχόταν σε ευθεία ρήξη με τον φιλελεύθερο και κοσμικό χαρακτήρα μιας εθνικής επανάστασης». Βλέπουμε λοιπόν ευθύς εξ αρχής μια διπολική διαταραχή, δηλαδή αυτό το καινούριο κράτος, το πρώτο που καταφέρνει να ξυλώσει τη ραφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί μπορεί οι Σέρβοι να είχαν προηγηθεί αλλά είχαν αποτύχει, λοιπόν είναι οι πρώτοι που τα καταφέραμε. Κουτσά στραβά, ξέρω εγώ, την ώρα που πέθαινε η Επανάσταση, όλα αυτά, αλλά τα καταφέραμε. Και βλέπουμε να ξεκινάει αυτό το κράτος με μια πολύ, να μην αρχίσω τώρα τους ιατρικούς όρους και μιλάω για εθνική σχιζοφρένεια και τα λοιπά, αλλά στην ουσία με ένα δίπολο το οποίο πολύ δύσκολα συμβιβάζεται. Ο ορθόδοξος χαρακτήρας από τη μια μεριά και ο φιλελεύθερος χαρακτήρας, ο δυτικός χαρακτήρας από την άλλη.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα το έλεγα σχιζοφρένεια. Είναι αυτό που μια σειρά από ιστορικούς που είναι, ας πούμε, ιστορικοί του εξυγχρονισμού, ας τους πούμε έτσι, ο Διαμαντούρος, ο Πετρόπουλος κλπ. Είναι αυτό που λένε ο πολιτισμικός διεισμός, ας πούμε, ναι, χρησιμοποιούν αυτή, ναι, την έκφραση.
Ναι, και εγώ προτιμώ να μην έχω ιατρικούς, ναι, όρους, να μην λέω ιατρικούς όρους που είναι και βεβαρημένοι.
Την πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση πάνω σε αυτό την διάβασα από τον Παντελή Λέκα, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, δοκίμιο που λέγεται «Ο τρίτος δρόμος για το 21». Ο Λέκας, λοιπόν, λέει εκεί μέσα ότι σύμφωνοι υπάρχει αυτός ο πολιτισμικός διεισμός, αλλά θα ήταν πιο γόνιμο να μην τον βλέπουμε ανάμεσα σε δύο διαχωρισμένους χώρους, δηλαδή από τη μία είναι οι κοντζαμπάσιδες, οι παραδοσιακοί ένοπλοι, οι ιερωμένοι κτλ. Και από την άλλη έχουμε τους λογίους, τους εμπόρους. Αλλά να βλέπουμε αυτό το διεισμό μέσα στην ίδια κοινωνική ομάδα ή και μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή δεν υπάρχουν τόσο διακριτοί χώροι. Υπάρχει αυτός ο διεισμός και στους ίδιους τους ανθρώπους. Δηλαδή, ναι, δηλαδή αυτό το βλέπουμε. Βλέπεις ένα κοντζαμπάσι, ας πούμε, όπως ήταν ο Σισίνης, ο οποίος έγραφε σε έναν άλλο προύχοντα ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι σαν τις ΗΠΑ. Ναι. Και εδώ μιλάει ο εκπρόσωπος, ας πούμε, της παράδοσης του αιώνιου χθες.
Ναι.
Και απ' την άλλη βλέπεις ένα λόγιο φιλελεύθερο κτλ., όπως είναι, ξέρω εγώ, εγώ θα πω τον Τρικούπη, τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, ένας φιλελεύθερος άνθρωπος, εξαιρετικά μορφωμένος κτλ. Και αν διαβάσει τις ομιλίες του, νομίζω ότι μιλάει ένας ιεροκήρυκας. Υπάρχει παντού μια αντίληψη προνοιακή, ναι, ότι παντού παρεμβαίνει ο Θεός, ότι όλα είναι θέλημα. Δηλαδή, ο πολιτισμικός διεισμός είναι πιο γόνιμο να τον δούμε να είναι διάσπαρτος και στα μυαλά
παντού
των ανθρώπων. Ναι. Ναι.
Οπότε μάλλον κακώς αποφύγαμε τους ιατρικούς όρους. Δηλαδή ακριβώς αν σε κάθε άτομο υπήρχε αυτός ο διεισμός, τότε είμαστε πολύ πιο κοντά στη διπολική διαταραχή και ακούγεται πιο ακραίος ο χαρακτηρισμός από ότι θα ακουγόταν με καθαρά πολιτικούς όρους. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε όλες τις αντιφάσεις της πρώτης μετεπαναστατικής κοινωνίας, κυρίως τα χρόνια του Όθωνα, μέχρι το 1862 δηλαδή, αυτή η τριακονταετία, και πώς κατάφερε παραδόξως να υπερκεράσει ή να κρύψει κάτω από το χαλί αυτές τις αντιφάσεις και να φτάσει σε ένα ενοποιημένο εθνικό αφήγημα.
Thank you.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας την ιστορικό Ελισάβετ Τσακανίκα. Μιλάμε για ένα παλαιότερο βιβλίο της με τίτλο «Οι αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση». Κυκλοφόρησε σε εκδόσεις Ασίνη το 2019, αλλά και για μία πρόσφατη εισήγησή της σε μια ημερίδα που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσι, με τίτλο «Νεοελληνικός διαφωτισμός και αντικληρικαλισμός». Και ακριβώς σε αυτό το δεύτερο σκέλος Ελισάβετ, στον κληρικαλισμό αλλά και την εκοσμίκευση, αυτούς τους δύο παράλληλους δρόμους θα ήθελα να σταθούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού όμως κλείσουμε λίγο και τους λογαριασμούς μας με το βιβλίο σου και να αναφέρω ότι στο βιβλίο σου «Οι αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση» λες ότι κατά κάποιο τρόπο προϋπόθεση για να αποκτήσουμε ένα ενιαίο αφήγημα, όπου όλες οι αντιφάσεις που είχαν τεράστια σημασία τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, ανάμεσα ας πούμε στους ετερόχθονες και όσους ανήκαν στην παλαιά Ελλάδα, όσους ανήκαν στην... όσους ήταν στρατιωτικοί και όσοι ήταν πολιτικοί, όσοι ήταν φαναριώτες και όσοι δεν ήταν δυτικόφρονες και κοτσαμπάσιδες, όλες οι διαφορές μεταξύ τους, κατά κάποιο τρόπο με το καλό, με το κακό, τσάτρα πάτρα καταφέρανε και γεφυρωθήκανε, αλλά χρειάστηκε ως προϋπόθεση να εξαλειφθεί η πρώτη γενιά των αγωνιστών του 1821, εκείνη που είχε τις μνήμες. Είχε τις μνήμες και μαζί με τις μνήμες είχε και τις έχθρες, είχε και τις αντιπαλότητες. Και ξαφνικά τώρα όταν περνάμε από τα προπήλαια τους βλέπουμε όλους
να είναι όλοι
αγκαλιασμένους.
Ναι.
Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος μαζί με τον Ρίγα Φεραίο,
ναι.
Ο Καποδίστριας μαζί με τον Κοραή.
Ναι, υπάρχει μια πολύ ωραία φράση σε μια ταινία που γυρίστηκε με θέμα τη δίκη του Κολοκοτρώνη και λέγεται «Η δίκη των δικαστών». Είναι με τον Κούρκουλο.
Με τον Κούρκουλο, στο ρόλο του Τερτσέτη.
Μπράβο,
του Πολυζωήδη. Του Πολυζωήδη.
Λοιπόν, εκεί ο Κούρκουλος κάνει στο τέλος ένα τρομερό κρεσέντο, τέλος πάντων. Έχει έναν λόγο που είναι πολύ εντυπωσιακός ο λόγος του εκεί, γιατί συμπυκνώνει όλη την κατάληξη της ιστορίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαβάζουμε το 21. Και αυτό το βρίσκεις μέσα στο λόγο του Πολυζωήδη. Μία από τις φράσεις που λέει λοιπόν και που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι λέει λοιπόν ο Πολυζωίδης, όταν αναφέρεται στην καταδρομή που δέχτηκε ο Κολοκοτρώνης από τους εσωτερικούς του εχθρούς και όχι από τους βαβαρούς, και απευθύνεται στον ξένο, τον εισαγγελέα Μάσον, και του λέει λοιπόν ότι πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Αυτή είναι μια τρομερή φράση, γιατί στην ουσία είναι σαν να λέει ότι δεν μας νοιάζει αν τον Κολοκοτρώνη τον κυνήγησαν περισσότερο οι δικοί μας, δεν μας νοιάζει αν τον Καποδίστρια τον μισούσαν οι Έλληνες, γιατί πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων.
Ναι.
Και αυτό έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με μια φράση του Αϊζάια Μπερλίν, ο οποίος είχε γράψει ότι από εκεί που έχουμε τις οικουμενικές αλήθειες, την εποχή του διαφωτισμού για παράδειγμα, όπου η αλήθεια είναι κάτι οικουμενικό, δηλαδή ισχύει εξίσου για τον Κινέζο, τον Έλληνα, τον, ξέρω εγώ,
ναι,
τον Αργεντινό.
Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση.
Αυτή είναι η πρόθεση, να βρούμε μια αλήθεια η οποία αφορά το ανθρώπινο είδος και στηρίζεται στις αρχές του ουμανισμού, ας πούμε. Μετά περνάμε στην εποχή των εθνών, όπου οι αλήθειες πια δεν είναι οικουμενικές, αλλά γίνονται εθνικές. Και αυτό είναι το συμπυκνώνει ωραιότατα αυτή η φράση του Κούρκουλου στην ταινία, που λέει ότι δεν θα μας πεις εσύ ο ξένος. Και συνεχίζει στο ίδιο λογίδριο και λέει λοιπόν ότι επειδή είσαι αλλοεθνής, του λέει του Μάσον, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος, γιατί το δίκαιο πρέπει να έχει εθνισμό.
Ναι.
Δηλαδή τρομερές ατάκες. Δεν ξέρω αν αυτός που έγραψε το σενάριο αντιλαμβανόταν πόσο έτσι...
Ναι, δεν θυμάμαι ποιος είχε γράψει το σενάριο, θυμάμαι ποιος το είχε σκηνοθετήσει. Ήταν ένας παλιός μου φίλος, δεν ζει πια, ο Πάνος ο Γλυκοφρίδης.
Ναι.
Ναι, ήταν μια σημαντική ταινία, παρόλο που είχε κάποιο στόμφο στον τρόπο και του παίξηματος και το πώς ήταν στημένο, και σίγουρα έναν εθνοκεντρισμό, έναν ελληνοκεντρισμό. Αν θυμάμαι καλά, τον Κολοκοτρώνη τον έκανε ο Κατράκης. Είχε αυτό που λες, αυτή την πολύ σημαντική διαφορά, η οποία όμως ταυτόχρονα είναι και εξειδανικευτική. Δηλαδή το να λες ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας είναι διαφορά μεταξύ ηρώων που ανήκουμε στο ίδιο έθνος, δεν μπορεί ταυτόχρονα να δικαιολογήσει αυτό ακριβώς, την οποιαδήποτε διαφορά. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει τους δύο εμφυλίους πολέμους.
Καλά, προφανώς, αλλά μας δικαιολογεί το γιατί είναι όλοι και συνυπάρχουν τόσο αρμονικά σε μια πινακοθήκη ή σε μια επιπτωθήκη
στο
δημόσιο χώρο,
ναι,
γενικά.
Ως εξειδανίκευση.
Ναι, προφανώς.
Ως εξοραϊσμός.
Προφανώς.
Διότι όταν πολλές φορές άκουγα ως κριτική ότι γιατί δεν προστρέχεται στα πρωτογενή κείμενα, γιατί κοιτάτε τώρα εκ των υστέρων, α posteriori, τι γνώμη έχουμε σχηματίσει για την Επανάσταση του 21 και δεν προστρέχετε στα πρωτογενή κείμενα, γιατί δεν προστρέχετε στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, γιατί δεν προστρέχετε στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Η δικιά μου ίσως αφελής αντίδραση ήταν διότι αν κοιτάξουμε αυτές τις μαρτυρίες ως αγιογραφίες, δηλαδή ως βίους Αγίων, όπου ο καθένας από αυτούς ήταν Άγιος, ήταν ήρωας, βίους ηρώων, δεν θα μπορέσει να μας δικαιολογήσει το γιατί κάποια στιγμή ο Κολοκοτρώνης ήθελε να σκοτώσει τον Μακρυγιάννη και γιατί ο Μακρυγιάννης ήθελε να σκοτώσει τον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή τη ρίζα του εμφυλίου, το ότι στα σχολεία μας έχουμε τον Γρίβα μαζί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και ο ένας εκπαραθυρώνει, πετάει από την Ακρόπολη τον άλλον, δεν μπορεί να μας το δικαιολογήσει.
Τον Κούρα.
Τον Κούρα, ναι, με συγχωρείς. Δεν μπορεί να μας δικαιολογήσει ότι κάποια εποχή μέχρι θανάτου ο ένας από τους δύο απαξίωνε τον άλλον. Όχι μονάχα δεν τον δεχόταν ότι αφού είμαστε όλοι ήρωες μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε,
ναι,
αλλά ήθελα να σε αφανίσει κυριολεκτικά.
Πάντως τα απομνημονεύματα δεν βρίσκουμε μόνο την αγιογραφία αυτού που τα έγραψε, βρίσκουμε και έναν λίβελο πολλές φορές εναντίον του αντιπάλου. Οπότε θέλω να πω ότι το απομνημόνευμα εξαρτάται πώς το διαβάζεις. Δηλαδή αν διαβάσουμε τα απομνημονεύματα του Κανέλου Δελιγιάννη, θα διαβάσουμε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ο χειρότερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από τη γη, ας πούμε.
Ακριβώς, ποτέ... ακριβώς αυτό, γι' αυτό το ανέφερα και ως παράδειγμα του ότι τις πρωτογενείς πηγές πάντοτε πρέπει να τις διαβάζουμε με κριτική ματιά. Δεν πρέπει να τις διαβάζουμε σαν να διαβάζουμε ιερά κείμενα.
Ναι,
γιατί αλλιώς, άμα διαβάσουμε τα απομνημονεύματα του Μέτερνιχ, θα οικειοποιηθούμε πλήρως τη γνώμη του Μέτερνιχ, και άμα σε 30-40 χρόνια θελήσουν κάποιοι να μιλήσουν για τη Χρυσή Αυγή και διαβάσουν μόνο τα κείμενα του Μιχαλολιάκου, θα πούνε τι φοβερή οργάνωση ήταν και τι αδικημένοι ήταν που τους στείλαμε όλους αυτούς φυλακή. Λοιπόν, πάντοτε υπάρχει η κριτική ματιά, δηλαδή του να μπορέσεις να συγκρίνεις. Αυτή είναι και η δουλειά, φαντάζομαι, της ιστορικής έρευνας, των ιστορικών. Να μπορείς να συγκρίνεις και να βγάλεις τα πραγματικά στοιχεία από...
Είναι μια προσπάθεια, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση. Πολλές φορές δεν το καταφέρουμε κιόλας. Δηλαδή κάθε εποχή,
δεν το καταφέρουμε.
Δυστυχώς κουβαλάμε και το φίλτρο της εποχής στην οποία γράφουμε και σκεφτόμαστε.
Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε και εμείς τις δικές μας προκαταλήψεις και τις δικές μας αιμονές, και αναδιατυπώνουμε πάντοτε, ξανακοιτάμε τη θεωρία. Εξού και εκείνο το φοβερό σοβιετικό ρητό επί σταλινικής εποχής, την εποχή του Μεγάλου Τρόμου, που λέει ότι κανένας δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει χτες. Γιατί το διαρκώς αναδιαμορφωνόταν το χτες. Πάντως το βιβλίο σου, για να κλείσουμε με το βιβλίο σου, το φοβερό είναι ότι όλα αυτά που είπες μόλις, ότι πολλοί αγωνιστές χρησιμοποιούσαν τα απομνημονεύματά τους ως έναν άμβονα, ως ένα βήμα για να δικαιωθούν απέναντι στους άλλους, τους οποίους πολλές φορές λιδωρούσαν, χλέβαζαν, τους δείχνανε, τέλος πάντων τους δαιμονοποιούσαν. Γι' αυτό τον άμβονα είχαν και τις προσωπικές τους εφημερίδες. Δηλαδή το μέρος στο βιβλίο σου που αφιερώνεις για τις εφημερίδες της μετεπαναστατικής εποχής, οι οποίες ήταν και πάρα πολλές. Να, εδώ πέρα βρίσκω κάποια στοιχεία που έχει παραθέσει ο Τσουκαλάς σε ένα δικό του βιβλίο, που το αναφέρεις μέσα στο δικό σου, ότι από το 1835 έως το 1862 κυκλοφόρησαν 156 εφημερίδες. Ενώ στο τέλος του αιώνα ο αριθμός τους έφτασε τις 789, από τις οποίες οι 402 εφημερίδες ήταν αθηναϊκές. Όλα αυτά σε μια χώρα όπου οι εγγράμματοι ενήλικες δεν ξεπερνούσαν τους 100.000.
Ναι.
Δηλαδή αντιστοιχούσε μια εφημερίδα σε 150 κατοίκους. Και κάθε εφημερίδα ήταν και ο άμβονας για να πω εγώ τι καλός που ήμουνα στην Επανάσταση και τι άθλοι ήσασταν εσείς οι υπόλοιποι.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό το μέλημα ήταν αυτό. Προφανώς η Επανάσταση συνέχισε να ενδιαφέρει και μετά. Δηλαδή, διάβαζα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη το πιο δημοφιλές λαϊκό θέατρο ήταν η πατριωτική παντομήμα, στην οποία πήγαιναν οι άνθρωποι και έβλεπαν, ας πούμε, μια ορχήστρα 5-6 μουσικών. Παίζανε κάποια πατριωτικά εμβατήρια, κάποια κλέφτικα άσματα, και υπήρχαν ηθοποιοί επί σκηνής που κάνανε, ας πούμε, το Μάρκο Μπότσαρη, τους Τούρκους να τρώνε πιλάφια και να μην βλέπουν πίσω τους από το θάμνο που έρχονται οι αγωνιστές, τους Φιλέλληνες που κατέφθασαν στο τέλος και δεν πρόλαβαν να ρίξουν του φεκιά, οπότε οι Έλληνες απελευθερώθηκαν μόνοι τους. Δηλαδή αυτά ήταν τα δημοφιλέστερα θεάματα για το λαό την εποχή του Τρικούπη. Που σημαίνει ότι η Επανάσταση ήταν κάτι που συνέχισε να απασχολεί. Δηλαδή και τα απομνημονεύματα διαβάζονταν και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή είπες πριν για τους, ότι όταν έφυγε η πρώτη γενιά, οι έρηδες, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο...
Συγκαλύφθηκαν.
Ναι, αυτό ακριβώς, τα παιδιά τους...
Αποσιωπήθηκαν και λησμονήθηκαν κιόλας.
Ναι. Ή μετασχηματίστηκαν σε κάτι άλλο. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι τα παιδιά των ανθρώπων αυτών, γιατί το επόμενο στάδιο της έρευνάς μου, που δεν έχει αποτυπωθεί σε κάποιο βιβλίο αλλά σε κάποια σκόρπια άρθρα μέχρι στιγμής, είναι ύστερα οθονικά χρόνια, όπου βλέπουμε
η δεύτερη γενιά.
Ναι, όπου βλέπουμε τους γιους των αγωνιστών, οι οποίοι τι κάνουνε, πολιτεύονται, βγάζουν τη σχολή ευελπίδων, και προσπαθούν να πάρουν μια βουλευτική έδρα βασισμένη στην πατρογονική δόξα.
Ναι, στο κλαίος των γονιών τους. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα, όσο αφορά την εκοσμίκευση, που ήταν και το θέμα της εισήγησής σου, βλέπουμε ότι τα οθωνικά χρόνια δίνει μία μάχη οπισθοφυλακών, θα λέγαμε πια, ό,τι μπορεί να θεωρείται ως νεοελληνικός διαφωτισμός. Κάνει κάποιες προσπάθειες να εκοσμικεύσει το κράτος, αλλά εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και το συζητάγαμε και με τον Αριστίδη Χατζή ήταν ότι αν αποτυγχάνει είναι η προσπάθεια εκοσμίκευσης του κράτους, μια αποτυχία η οποία φτάνει μέχρι σήμερα, είναι επειδή αυτό που ανέφερε στην αρχή ως κρατικοποίηση της θρησκείας ήταν κάτι το οποίο το επιδίωξε το ίδιο το κράτος και μάλιστα τα προχωρημένα μέρη του κράτους, οι φιλελεύθεροι και όχι οι συντηρητικοί, διότι ήταν και ίσως και ο μόνος τρόπος ελέγχου της ενός τρόπου επιρροής που ήταν η θρησκεία, μεγάλου τρόπου επιρροής, και που όπως είπαμε μέχρι το αυτοκέφαλο, δηλαδή μέχρι το 1833, που ήταν και σχισματική εκκλησία μέχρι το 1850, επί 17 χρόνια, υπάκουε σε ξένα κέντρα λήψη αποφάσεων, θα λέγαμε, όπως ήταν το Πατριαρχείο. Λοιπόν, το κρατικοποίησαν για να μπορούν να το ελέγχουν. Να μπορούν να ελέγχουν τον εκκλησιαστικό χώρο, να μην είναι αυτόνομος, να μην είναι ανεξέλεγκτος.
Ναι. Στην πραγματικότητα η έννοια της εκοσμίκευσης, που ήταν και το θέμα της ημερίδας, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να εισηγείται την εκοσμίκευση.
Το διαχωρισμό.
Ναι, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, ας πούμε.
Ναι.
Απλώς υπήρχαν αυτές οι δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιος θα είναι ο ρόλος της θρησκείας. Ο ρόλος θα ήταν σίγουρα κεντρικός. Απλώς είναι αυτό, ότι θα υπάρχει μια θρησκεία υπό την αιγίδα του κράτους που θα ελέγχεται, που δεν θα έρχεται ο κάθε Ρώσος μοναχός κατάσκοπος, ας πούμε, εδώ να μας κάνει ανωκάτω, όπως συνέβαινε διαρκώς. Δηλαδή και οι διαμάχες,
ναι,
γύρω από το πανεπιστήμιο.
Όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Ναι, λοιπόν.
Επειδή είπες για Ρώσους μοναχούς κατασκόπους, ναι. Το Άγιο Όρος βρήθη αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω. Λοιπόν. Αλλά πάντως τότε το πρόβλημα ήταν αυτό. Αυτοί οι οποίοι υπερασπίστηκαν, για παράδειγμα, καθηγητές του Πανεπιστημίου που κατηγορήθηκαν για διάφορους λόγους από τους πολυδογματικούς, ας το πούμε έτσι, αυτοί που έσπευσαν να τους υποστηρίξουν δεν υποστήριξαν την εκοσμίκευση στο πρόσωπο αυτών που βάλλονταν. Αυτό που θέλησαν να υποστηρίξουν ήταν τους νεοσύστατους θεσμούς μας, δηλαδή το Πανεπιστήμιό μας, την Ιερά Σύνοδο, ως έναν θεσμό του κράτους, του ελληνικού κράτους. Αυτά υπερασπίστηκαν.
Ναι.
Δεν είπε κάποιος, και τα επιχειρήματα πολλές φορές των υπερασπιστών, ας πούμε, των διαφωτιστών καθηγητών που βρέθηκαν, ας πούμε, να αντιμέτωποι με κατηγορίες κλπ. Πολλές φορές ήταν εξίσου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, εξίσου σκοταδιστικά, ας πούμε, με τον ακρεφνών.
Τον καθαρό αιμόν σκοταδιστών.
Ναι, διότι όταν έχεις, ας πούμε, την εφημερίδα Αθηνά, που υποτίθεται ότι στο μυαλό μας ξέρουμε ότι ο Αιών ήταν η εφημερίδα της φιλοορθοδοξίας και η Αθηνά ήταν η φιλελεύθερη εφημερίδα κτλ. Όταν βλέπεις την Αθηνά να γράφει πράγματα, στην περίπτωση, ας πούμε, έχουμε μια ενδιαφέρουσα διαμάχη, τα Μανούσια. Όταν λοιπόν η Αθηνά υπερασπίζεται το Μανούσι λέγοντας πράγματα όπως αν αυτός ο καθηγητής είχε θίξει το πατρό δόγμα με οποιοδήποτε τρόπο, εμείς οι πρώτοι θα βάζαμε τον λίθο, ας πούμε.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι δεν θεωρούν την αυταξία η φιλοσοφία ή η επιστήμη. Απλώς λένε κάντε λίγο κράτη, μην βάλετε εναντίον των ευαίσθητων καινούριων μας θεσμών, όπως είναι το Πανεπιστήμιο,
ναι, ακριβώς,
μας, η Ιερά Σύνοδος κτλ.
Έτσι ακριβώς και όπως είπες και στην εισήγησή σου σε αυτή την ημερίδα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τελικά βρίσκουν ένα modus vivendi, θα λέγαμε, έναν τρόπο συνύπαρξης της επιστήμης και της θρησκείας, του πανεπιστημίου που δεν θα είναι ένα κέντρο αθεϊσμού όπως ήταν, όπως θεωρήθηκε ότι ήταν τον πρώτο καιρό και ευαλόταν και ότι έπρεπε να κλείσει και ότι δεν τα έλεγε μόνο ο Παπουλάκος αυτά, τα λέγανε πάρα πολύ συντηρητικοί και συντηρητικές εφημερίδες σαν τον αιώνα όπως είπες. Αλλά βρήκαν ένα μόντους βιβέντι στο οποίο εγώ βρίσκω και τη γενεσιουργό αιτία της σημερινής διπολικής διαταραχής, για να ξαναγυρίσουμε στους ψυχιατρικούς όρους, όπου έλεγαν ότι με κάποιο τρόπο ότι οι επιστήμονες ναι μπορούν να ασχολούνται με τα κτίσματα του Θεού όσο θέλουν, να ερευνούν, να προοδεύει η έρευνά τους, αλλά με τον ίδιο το Θεό όχι. Άρα και η ιστορία θα μπορεί με οτιδήποτε είναι θεόπνευστο, είναι στην αρμοδιότητα της θεολογίας και με τα καθ' αυτό ιστορικά γεγονότα, όπως είπες και εσύ, αυτή ήταν και η άποψη του Παπαρηγόπουλου, μπορεί να ασχολείται, δεν μπορεί να ασχολείται με τον Θεό. Αυτό γιατί τώρα λέω εγώ ότι έφτασε να είναι ένα είδος ιδεολογικής διπολικής διαταραχής, διότι πρημοδότησε τελικά έναν ανορθολογικό τρόπο σκέψης. Δηλαδή από τη μια να έχεις έναν ορθολογικό τρόπο με τον οποίο να ενστερνίζεσαι για να καταλήξεις σε κάποια συμπεράσματα, αποδείξεις και τα λοιπά σε όλες τις επιστήμες, και ξαφνικά στο χώρο της θρησκείας να έρεις εσύ ο ίδιος αυτόν τον ορθολογικό τρόπο, οικία βουλήση, και να μην βρίσκεις τίποτα αντιφατικό, τίποτα ξένο. Δηλαδή από τη μια να έχεις τον Δαρβίνο και από την άλλη να έχεις τον Αδάμ και την Εύα και να μην υπάρχει αντίφαση στα δύο, να τα μαθαίνεις σαν να είναι ισοδύναμα αυτά τα δύο.
Ναι, αυτό που εκεί που βρήκανε την ισορροπία ας πούμε και την γαλήνη τους, γιατί πραγματικά υπήρχαν σφοδρότατες διαμάχες, δηλαδή πιάνονταν από τη λέξη του κάθε καθηγητή, δηλαδή επιτέθηκαν σε έναν, ο οποίος έβγαλε έναν πριτανικό λόγο, δεν ήταν πριτανής, ήταν καθηγητής μαθηματικών και έβγαλε έναν εναρκτήριο λόγο στο Πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι σε ποιο έτος, τη δεκαετία του 40, είπε πράγματα που σήμερα ακούγονται πολύ κοινότοπα, όπως ότι το Πανεπιστήμιο είναι ο ναός της αλήθειας ας πούμε. Είπε ότι δεν έρχεται πουθενά σε αντίθεση με το Θεό, γιατί ίσα ίσα ο άνθρωπος ομορφωμένος που πιστεύει και στο Θεό, η πίστη του έχει διπλή αξία γιατί στηρίζεται στη γνώση και όχι στη δυσιδαιμονία. Είπε τέτοια πράγματα, πολύ ωραία και πολύ... του επιτέθηκαν λοιπόν γιατί θεώρησαν ότι πάει να πιάσει στο στόμα το Θεό, να ισχυριστεί ότι το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος όπου ο Θεός κατοικεί κτλ.
Ναι, μα μιλάμε για μια εποχή ναι. που στο πανεπιστήμιο η θεολογία θεωρείται κορονίδα των επιστημών.
Ναι, μα επιτέθηκαν και στον ίδιο τον Παπαρηγόπουλο, ο οποίος ο Παπαρηγόπουλος ήταν ας πούμε εκπρόσωπος του... ιστορισμού ας πούμε, ενός ρεύματος ρομαντικού που θα πίστευε ότι υπάρχει η ιστορία που μπορούμε να μελετήσουμε και υπάρχει και κάτι το προνοιακό, το θείο, όπως οι αποστολές για τις οποίες μίλησε ο Παπαρηγόπουλος, μίλησε για την τριπλή αποστολή που έχει το ελληνικό έθνος πάνω στη γη, η οποία είναι θεόθεν.
Ναι, είναι υπερφυσική.
Ναι. Λοιπόν, ακόμα και στον άνθρωπο αυτό του επιτέθηκαν, γιατί σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε ότι στον καιρό του τάδε αυτοκράτορα ενισχύθηκε το θρησκευτικό συνέστημα και το είπε επενετικά για τον αυτοκράτορα. Του είπαν λοιπόν ότι έκανε μεγάλο λάθος, δεν έπρεπε να μιλήσει για θρησκευτικό συνέστημα αλλά για την θρησκεία του Θεού. Δηλαδή ότι αποκαλεί την δίψα νερό.
Ναι.
Μπερδεύει δηλαδή... Μιλάμε για τέτοιες μικρές ναι. αποχρώσεις που ενοχλούσαν. Οπότε η λύση που βρέθηκε για να ησυχάσουν τα πνεύματα ήταν να μιλήσουν οι εφημερίδες, έχει ενδιαφέρον να μιλάνε οι εφημερίδες γι' αυτό, για ένα φιλόσοφο, το Leibniz, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, γεγονότα, τα οποία είναι ιστορικά, είναι σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας, μπορείς να μελετήσεις έναν ένα κρίκο, αλλά την αλυσίδα στο σύνολό της δεν μπορείς να τη θίξεις γιατί έχει να κάνει με την θεϊκή προέλευση του κόσμου. Οπότε μελετώ τους κρίκους αλλά όχι την αλυσίδα. Και κάπως έτσι με τέτοια επιχειρήματα πίστηκε και η κοινή γνώμη ότι στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν συνέβαινε κάτι τόσο κακό, τόσο δαιμονικό και ότι μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς να κλονίζει την πίστη αυτών που πήγαιναν να σπουδάσουν ή της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.
Και ευτυχώς, γιατί σε αυτή τη μάχη που δόθηκε σε πολλά μέτωπα και που δεν ήταν μονάχα μία μάχη με νίκες, ευτυχώς που βρέθηκε, αν θες, αυτή η συμβιβαστική λύση εκείνη την εποχή, γιατί αλλιώς ήταν πολύ εύκολο να πάρουμε μία θεοκρατική κατεύθυνση, μία αμιγώς θρησκευτική κατεύθυνση, να γίνουμε ένα συγκαλυμμένα με χριστιανικό μανδύα ένα ισλαμικό κράτος, όπως είναι τα σύγχρονα, εννοώ του ριζοσπαστικού φονταμενταλισμού, ισλαμικού φονταμενταλισμού κράτη, όπου στην ουσία όλοι να έχουμε μία γνώμη, αλλά οι παπάδες, οι ιερείς, οι μουλάδες, οι ραβίνοι, οποιοδήποτε να έχουν δύο γνώμες, να είναι ισχυρότερη η γνώμη τους από τους άλλους, χωρίς να έχουμε ξεμπλέξει. Τα κουβαλάμε όλα, μου φαίνεται, πολλά από τα διλήμματα τα κουβαλάμε από τον 19ο αιώνα.
Πάντως μπήκαν πολύ ενδιαφέροντα φιλοσοφικά ερωτήματα τότε στις εφημερίδες. Ας πούμε στα Μανούσια που ανέφερα προηγουμένως. Το βασικό ερώτημα ήταν αν υπάρχει, εάν η αλήθεια πρέπει να λέγεται με κάθε κόστος ή αν η αλήθεια πρέπει να είναι ηθικά ωφέλιμη. Δηλαδή μπορεί κάτι που είναι ηθικά βλαβερό να αξίζει τον τίτλο της αλήθειας. Αυτά για μένα έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα διαβάζεις στις εφημερίδες. Μπορεί να ξέφυγε η συζήτηση. Ήταν φεδρός και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή ο καθηγητής αυτός, ο Μανούσης, τι ακριβώς έκανε, τον κατήγγειλε ένας μοναχός που ήρθε να παρακολουθήσει το μάθημά του, γιατί τότε στο πανεπιστήμιο κάθε περαστικός προχώτα στην Αθήνα, ναι, για δουλειές, ναι, και πήγαν και πολλοί μοναχοί ακριβώς για να δουν τι διδάσκεται εκεί κτλ. Οπότε ποιο ήταν το σφάλμα του Μανούση, ότι διάβασε στους φοιτητές του κάποιες βλάσφημες επιστολές που αντάλλαξαν ο Λούθυρος, ο γνωστός Μαρτίνος Λούθυρος, με τον βασιλιά της Αγγλίας Ερίκο. Όπου κάποιος από τους δύο, μάλλον και οι δύο, κατηγόρησαν ο ένας τον άλλο ότι με εκφράσεις όπως αφόδευσες στο ακάνθινο στεφάνι του κυρίου μας κλπ. Αυτά δεν τα είπε φυσικά ο Μανούσης, τα είπαν τα δύο αυτά ιστορικά πρόσωπα. Και από αυτό ξεκίνησε μια τεράστια διαμάχη, στην οποία είναι πλάκη όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα και ο τύπος της πρωτεύουσας κλπ. Και με αφορμή αυτό ακούστηκαν επιχειρήματα υπέρ ή κατά του αν η αλήθεια αξίζει να υποθεί όποια και αν είναι, ή αν η αλήθεια πρέπει να είναι ηθικά ωφέλιμη. Ας πούμε, ναι. Ήτανε...
Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε πει ο Αδαμάντιος Κοραής, που έλεγε ότι αν αποκαλυφθεί η αλήθεια εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας, θα υπάρξει μια ολόκληρη αλυσιδωτή αντίδραση των ψεμάτων που θα αποκαλυφθούν, που έχουν υποθεί ανά τους αιώνες. Ναι, η αλήθεια πάντοτε ήταν μια πολύ τολμηρή ιστορία. Έχω πάντως την αίσθηση, Ελισάβετ, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, ότι το βιβλίο σου δίνει, όπως και η ομιλία σου που, όπως είπα και στην αρχή, θα βγει σε έναν τόμο στο τέλος του χρόνου, αλλά και το βιβλίο σου για τους αγωνιστές μετά την Επανάσταση του 21 από τις εκδόσεις Ασίνη, δίνουν την αίσθηση, σε μένα τουλάχιστον, ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει ακόμα με τα ερωτήματα που έχει θέσει η πρώτη μεταπαναστατική περίοδος. Δηλαδή ασχολιόμαστε ακόμα με ερωτήματα που επί 200 χρόνια μένουν αναπάντητα, και γι' αυτό θεωρώ και το βιβλίο σου και την εισήγησή σου εξαιρετικά σημαντικά. Ευχαριστώ που ήρθες και τα είπαμε απόψε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.